Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qytetarët përballen me pagjumësi, stres dhe ankth si pasojë e inflacionit. Nën hijen e minareve, selefistët në Kosovë përballen me akuza për radikalizëm. Nis armë pushimi, 4 ditor në luftën Izrael-Hamas. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, thot se rritja e inflacionit në tre vitet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin tek qytetarët. Një gjë të tillë pohojnë edhe disa qytetarë për Radion Evropa e Lirë. Psikolog dhe sociolog vlerësojnë se përkeqësimi i situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Ullur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeçare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rrugë t'i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thotë se tani jeton në një shtëpi të vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. E papun ajo që do t'i thotëton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagje të ndryshme të kryë qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj të antarshe.
Tani çfarë bëjmë tash? Mërzitemi, sa dalim për bukë, hajm bukë. Pagojmë qiran edhe.
Kjo është e vështirësuar që kur çmimet e produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periudhe ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguat nga 500 euro, ndërsa më parë merrte nga 450 euro. Por shkaku i kësaj të kredisë prej 240 eurosh në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thot se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina si jemi pas stres, ta jetën e në kashku me stres.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi Dinamikës e Varfrisë së Ambisërisë për ballë inflacionit, me 2 nëntorën nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rriti deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë me së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se për blerjen e me pak produkteve kanë shpenzuar me shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen, dhe kjo do të ndikojë edhe më tej në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thot se shumë qytetar shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjehen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Dhe që manifestohet më ndërë, ndoshta edhe në pagjumësi, probleme mbrana për mëna familjes, në raport me mardhonjet mbrana, se pse menaxhohet, pse nuk menaxhohet, e tjera.
Se inflacioni krijon një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të menduar pozitivisht, thot edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës.
Vazhdimisht krijohet një ndjenjë që vazhdimisht gjërat janë të ndryshuar për të keq, krijohet një pasiguri e përgjithshme.
Ndryshimet ekonomike dhe politike i bën njerëzit të pafuqishëm, pasi që janë ndryshime që janë jashtë kontrollit të tyre, thot Arenliu. Ai shton se për të siguruar të ardhurat e mjaftueshme, njerëzit detyrohen të punojnë më shumë, që rrjedhimisht u lë me pak kohë për vete. Psikologu Osmani konsideron se aktivitetet fizike që skërkojnë shpenzime financiare mund të ndikojnë në uljen e stresit dhe ankthit.
Dhe të fillojmë po aktivitetet që largojnë ato emocione negative, më të natyrisht më pas shish fokusi që do të kursejvet, të ke pas shish citatën e ndjenjës.
Raporti i UNDP-s tregon se kosovarët vetëm për të ulur shpenzimet kanë bërë sakrifica personale që kanë ndikuar në mirëqenien e tyre. Ndër këto sakrifica përmenden kujdesi për vete, aktivitetet sociale me miqtë ose familjar, pushimet, ushtrimet ose aktivitetet fizike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropiane, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e BE-s në vend ka thënë se grupet dhe individet selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami Xhami Sëri në Deçan, Shaban Tolla, i thot se islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizëm i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit dhe bashkësi islame të Kosovës. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Çdo të premte, imami Shaban Tolla i drejton një numër të madh të besimtarve musliman, siç thot ai, deri në 200, tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42-vjeçari Tolla i thot se praktikon metodën selefiste të predikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik radikal.